Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, Jumalan rauhaa. Tällaisena kauniina keväisenä, aurinkoisena päivänä on hienoa, että saamme olla yhdessä täällä koolla. Ja Jeesusta kiittää ja kokea sitä Jumalan hengen tuomaa rakkautta, mitä tuossa äskeisessä laulussa laulettiin. Että rakkauden kieli, kun se koskettaa meitä, niin se tuo meidät toinen toisiaan lähemmäksi. Ja on hienoa, että täällä saamme yhdessä kokea sitä ja yhdessä saada olla myös Jumalan sanan ääressä. Ja rukoillaan tähän alkuun. Pyydän teitä hetkeksi ihan ylös seisomaan ja pyydämme yhdessä siunausta sille, mitä Jumala on sydämeni laskenut tätä tilaisuutta ja sinua ja minua varten. Kiitos rakas taivallinen Isä, että saamme olla täällä sinua ylistämässä ja kiittämässä. Ja kiitos Isä, saamme tuntea sinut poikasi Jeesuksen kautta. Kiitos, että Jeesus, sinä olet elävä tie Isän luokse ja kiitämme, että tämän tien kautta me olemme saaneet päästä sinun yhteyteesi. Kiitämme, että Pyhä Henki olet keskellämme ja kiitämme, Pyhä Henki, kosketat meitä. Kosketat voimallasi, kosketat sanallasi. Kiitos Herra, että olet tuonut meidät tähän yhteen ja kiitämme Jumalan perheväestä, kiitämme siskoista ja veljistä, kiitämme tästä seurakunnasta, kiitämme, että saamme toinen toisia siunata, kiitämme, että saamme yhdessä sanaa tutkia ja Herra tästä sanasta vahvistua ja kasvaa. Kiitos avaat sydämemme niin, että Jumala sanasi saa uppoutua meihin ja muuttaa meitä. Jeesuksen nimessä tätä rukoilemme. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa. Mä uskon, että me kaikki olemme elämässämme hyvinkin tavoitteellisia kaikessa siinä, mitä me teemme ja mitä me suunnittelemme. Että ajatellaan jotakin keskiverto suomalaista miestä, joka katsoo vaikka jotakin jalkapallopeliä tai jotakin urheilua TV:stä ja hänelle yhtäkkiä tulee nälkä. Niin jos ei vaimo ole lähellä, jolle huudetaan, että vaimo, tuohan sieltä vähän sen vaikka maitoa ja makkaraa, niin itsehän siitä mies lähtee sohvalta liikkeelle ja kävelee sinne jääkaapille. Hän tietää, mistä ottaa makkaraa, mistä ottaa maidon ja sen jälkeen menee takaisin sohvalle ja urheilun seuraaminen jatkuu. Mutta siinä oli tiettyä suunnitelmallisuutta, siinä oli tiettyä päämäärää tällaiselläkin miehellä, joka tämän tekee. Ja samalla lailla mä uskon, että Jumala on myös seurakuntaan antanut tietyt asiat, millä me pääsemme meidän päämäärimme. Tuossa ne oli vähän tällaisia arkisia, tavallisia päämääriä tällä miehellä, jotta vatsa olisi kylläinen ja jaksaa seurata paremmin urheilua. Mutta meillä on seurakuntana huomattavasti suuremmat, isommat päämäärät. Ne on iankaikkiset päämäärät. Ne koskettaa ihmisen ikuisuutta ja tätä hetkeä. Ja miten me voimme seurakuntana päästä näihin päämääriin, niin mielestäni Raamatussa yksi kohta on ylitse muiden, mikä meille aivan kuin piirtää sen, mitkä asiat täytyvät olla seurakunnassa vahvoina, jotta me pääsemme yhteisiin päämääriin. Ja meidän päämäärähän on voittaa sieluja. Nähdä, että seurakunta kasvaa. Se, että saamme kokea Jumalan siunattua läsnäoloa täällä. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, 11. luku, ja ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 9, kerrotaan aivan kuin sellaiset piirteet, periaatteet, miten me pääsemme yhteisiin päämäärimme. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 11, ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta tasangon ja jäivät sinne asumaan. He sanoivat toisilleen, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajaannu yli koko maan. Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi, siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä niin, etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen, ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan. Tässä me nähdään, miten voidaan päästä yhteiseen päämäärään. Ja tuossa tuo kansa miltei pääsi, mutta sitten tuli yksi sellainen pieni ongelma siihen. Mutta yksi vahva asia, jotta me pääsemme samaan päämäärään, voittamaan asioita seurakuntana, voittamaan ihmisiä tässä Eskilstuunassa, näkemään Jumalan suurempaa liikehdintä, on se, että meillä on sama kieli ja viestintä. Tuossa Raamatun kohdissa monessa kohtaa toistuu jakeessa 1 ja jakeessa 6, että oli sama kieli, sama puheenparsi. He pystyivät siis kommunikoimaan ja välittämään asioita toinen toisille, että niin, että jokainen tiesi oman paikkansa, oman tehtävänsä. Eihän siitä olisi tullut mitään, jos sillä toinen olisi puhunut venäjää ja toinen olisi puhunut vaikka kiinaa toisellensa. Eli tarvittiin yhteinen kieli, tarvittiin ymmärrys, että mitä se toinen oikein sanoo, että voidaan tehdä yhdessä ne asiat. Ja mä ajattelen tänä päivänä, seurakunnassa, jos missä me tarvitsemme vahvaa viestintää ja selkeää kieltä, että millä me kommunikoimme ja puhumme toisillemme asioita. Nimittäin tämä kieli on hyvin voimallinen asia. Tällä kielellä me voimme kirota ja saada sellaiset hyvätkin asiat, mitä on rakennettu seurakuntaan, muutamalla lauseella tuhottua. Mutta yhtä lailla tällä kielellä me pystymme saamaan suurta aikaan, kun me puhumme hyvää ja siunaamme toista ja puhumme asioista, mitkä rakentavat meitä seurakuntana ja toinen toisiamme ja tuovat meitä lähemmäksi toinen toisiamme. Jeesuksella oli joskus vaikeuksia juuri opetuslasten kanssa tässä kommunikaatiossa, kun hän sanoi eräänkin kerran, että varokaa saddukeusten ja fariseusten hapatusta. Se oli tietysti vähän kielikuvalla sanottu, mutta sen jälkeen he ihmettelivät, että mitä tämä nyt oikein on. Niin sitten Jeesus vaan sanoi, että ettekö te vieläkään käsitä. En mä puhunut mistään kirjaimellisistä asioista, minä puhuin heidän opistaan. Eli joskus näyttää, että se Jeesuksellakin niin se kommunikaatio, se kieli, vaikka hän puhui sen ajan kieltä arameaa, niin ei se silti mennyt jakeluun. Ja mä ajattelen joskus seurakunnassakin, kun me puhumme toisillemme suomeksi, niin voi joskus käydä niin, että tulee siihen viestimiseen jotakin katkosta. Että kun sinä sanot jotakin jollekin siskolle tai veljelle, niin hän ymmärsi sen ihan väärin. Onko koskaan käynyt näin? Voi olla, että useastikin. Ja jos ajatellaan perhe-elämää ja miestä ja vaimoa tai lasten kanssa tätä suhdetta, niin kuinka monesti siellä me ollaan koettu se, että tässä synnin maailmassa niin tämä viestintä ja kieli, niin se ei aina toimi niin kuin pitäisi. Ja kuitenkin se on elinehto, että yleensä asiat toimisivat missään, yhteiskunnassa tai saatikka seurakunnan keskellä. Ja siksi tänä päivänä mä uskon, että me tarvitsemme erityistä Jumalan armoa ja Pyhän Hengen läsnäoloa omaan elämäämme ja sydämeemme, jotta me kykenisimme viestittämään ja puhumaan sitä kieltä, mitä tässä äsken Voittokin lauloi Taiston kanssa, rakkauden kieltä. Sellaista sitä ymmärtää, vaikka voisi olla, että siinä ei niin kuin sanoja paljon ole, mutta jos siellä on paljon sellaista rakkauden tekoakin, niin se kyllä on vahva viesti eskilstuunalaisille, jotka ovat seurakunnan ulkopuolella ja myös toinen toisillemme, kun me todella rakastamme sydämistämme toisiamme. Apostolien teot on meille kaikille uskoville sellainen, niin kuin sellainen oppikirja, että mikä on palava seurakunta. Niin tästä palavasta seurakunnasta sanottiin, että ulkopuoliset sanoivat, että katsokaa, miten he rakastavat toisiansa. Siis siellä täytyy olla sellainen viestintä, että kun ulkopuolinen katsoi niitä ihmisiä, miten he olivat toistensa kanssa ja mitä he puhuivat toinen toisillensa, niin täytyy vaan sanoa, että voi hyvänen aika. Nämä rakastavat aidosti, vilpittömästi toinen toisiaan. Ei ole mitään taka-ajatuksia heillä toinen toisiansa vastaan, vaan he todella rakastavat. Ja tämä on yksi asia, siskoni ja veljeni, kun me ajattelemme Eskilstuunaa ja me ajattelemme omaa seurakuntamme, jos me haluamme päämäärän, meidän täytyy löytää yhteinen kieli ja viestintä. Että meillä on sama näky ja me pystymme välittämään sitä toinen toisillemme ja sitä kautta menemään eteenpäin. Ja meidän tulee rukoilla, että tämä viestintä toimii. Se toimii tietysti vanhimmistosta seurakuntaan, mutta seurakunnasta vanhimmistoon ja kaikkien välillä. Jos tulee katkoksia, niin silloin alkaa tulemaan ongelmia. Ja meidän tulee rukoilla, että tämä kieli ja viestintä toimii hyvin. Tuossa itse asiassa, kun puhutaan, että oli sama ja kieli niin, ja sama puheenparsi ihmisillä, niin mua ihan kiinnosti tutkia vähän aikaa, että mikä se sitten se kieli on, koska monta tuhatta vuotta ihmisillä oli siis sama kieli, mitä puhuttiin. Niin monet sanoivat, että se oli hebrea. En mä tiedä, saat olla, koska Jumala antoi vanhan testamentin ja se on kirjoitettu hebreaksi. Eli kun Jumala alkoi sotkemaan niitä kieliä, niin huomattiin ja nähtiin heti, että ei enää pystyttykään ymmärtämään toinen toisiaan. Niin tärkeää on se, että me ymmärrämme toinen toisiamme. Kerrotaan erästä naisesta, joka Amerikassa erään kerran oli hotellissa ja hän halusi jotakin ylellistä siellä syödä ja tilata, niin hän soitti sinne respaan vastaanotolle ja sanoi, että ystävä hyvä, minä haluaisin tilata voileivän, Coca-Colan ja sitten sellaisen pienen letun. Hän puhui sen verran huonoa englantia, tämä italialainen nainen, että tämä luuli tämä henkilö, että hän haluaa varmasti soitella jonnekin ulkomaille. Ja tämä nainen yhdistettiin yhdelle toiselle teleoperaattorille, joka lopulta yhdisti tämän puhelun Roomaan asti. Ja tämä kyseinen nainen ei tiennyt yhtään mitään, että mihin häntä yhdistellään. Ja lopulta, kun siellä kuuluu sitten kysymys, että mitä tahdotte, niin siellä Roomassa vastattiin sitten. Että, tai Roomaan vastattiin, että minä haluan Coca-Colaa, minä haluan sandwichia, eli voileivän, ja sekin vielä sellaisella oikein hyvällä lihalla, ja tällaisen letun. Eli sinne asti meni, että viestintä ei oikein mennyt perille. Se meni Roomaan, eikä se mennytkään hotellin vastaanotolle ja sinne keittiön puolelle. Ja joskus mä luulen, että tällaista tapahtuu myös seurakunnassa. Että viestit vaan eivät mene perille. Ja mä toivon, että jokainen me sydämestämme siskoni ja veljeni, niin me pyrimme siihen, että meidät ymmärretään oikein. Ja me pyrimme kertomaan asioita sillä tavalla, että se viesti, kun se lähtee liikkeelle, se lähtee sinun kieleltä ja minun kieleltä, se on sellainen viesti, joka tuo meitä lähemmäksi toinen toisiamme. Se on viesti, joka siunaa kuulijaa. Silloin me uskon tullaan kokemaan ihan erityistä Jumalan siunausta keskellämme. Toinen asia, mitä täällä sanotaan tästä päämäärään pääsemisestä, oli se, että kaikki olivat sitoutuneita yhteen päämäärään. Kaikki. Siellä sanotaan moneen kertaan, että tulkaa rakentakaamme. Ei sanottu näin, että joku sanoo, että minäpäs menen rakentamaan tornia, minäpäs menen rakentamaan kaupunkia, vaan siinä on sellainen me-henki, huomaatte. Tulkaa rakentakaamme, tehkäämme yhdessä, tämä on meidän yhteinen asia. Tehdään torni, joka on omistettu tai rakentaa, ulottuu sinne taivaaseen asti. Joku on ajatellut, että no onpa siinä ollut aika taitavat rakentajat, että siellä pilvien päällä tämä rakennus on, mutta se itse asiassa tarkoitti sitä, että se oli omistettu se torni taivaan joukoille. Jotkut käännökset sanoivat, että kysymyksessä oli itse asiassa epäjumalan palveluspaikka, eli sen tornin huippu oli omistettu palvomaan tähtiä, kuuta, aurinkoa ja taivaan joukkoja. Sitähän ne ovat, nuo eri planeetat. Eli se oli tarkoitettu ihan johonkin muuhun kuin Jumalan palvelemiseen. Mutta heillä oli hyvin vahva yhteinen päämäärä. He halusivat olla siellä tasangolla, he halusivat olla sillä alueella. Sieltä löytyy tuota öljyä, mitä tänä päivänä Iranissa ja Irakistakin ne myyvät tänne. Sitä käytettiin pihkana ja tehtiin iso rakennus. Mutta se ei olisi onnistunut, jos toinen olisi sanottu, että tee sinä oma torni, minä teen tuohon viereen toisenlaisen tornin. Tai mä teen ihan toisenlaisen, mä en halua tornia ollenkaan, mä teen muurin. Siitä ei olisi tullut mitään. Kaikilla oli selkeästi yhteinen päämäärä. Me halutaan tehdä kaupunki, me halutaan pysyä yhdessä ja me halutaan se tehdä yhdessä se koko homma. Ja silloin alkoi tapahtumaan. Jopa Jumalakin sanoi ja toteaa, kun heillä oli nämä asiat, että niille ei mikään ole mahdotonta. Toisissa käännöksissä sanotaan näin vahvasti. Jumala itse katsoo jumalatonta hanketta ja toteaa, että kun ne on noin yhtenäinen porukka, ne pystyy sen tekemään. Ajatelkaa me Jumalan kansana, kun meille tulee selkeä näky, että Eskilstuunan suomalaiset, meidän täytyy voittaa heidät Jeesukselle. Ja Jumala antaa meille selkeän näyn, miten me pääsemme siihen, niin me tullaan näkemään ihania hetkiä, siunauksen aikoja seurakunnan keskellä. Mä uskon näin, että meitä kaikkia tarvitaan. Ei niin, että toiset vain katsovat, kun muut tekevät, vaan aivan jokaista tarvitaan. Ja silloin, kun jokainen löytää paikkansa, tehtävänsä, joku antaa rukousta ylöspäin, toinen on todistajana, kolmas on siivoamassa, neljäs on vahtimestarina ja niin edelleen. Niin jokainen tekee itse sitä yhteiseen päämäärään sitä työtä. Ja silloin me saadaan olla siunattuja siinä, mitä teemme. Nehemiasta kerrotaan Raamatussa 6. luvussa. jakeessa 15, että 52 päivässä pystyivät tekemään Jerusalemin muurit. Siis todella nopeassa ajassa valmistettiin sellainen mahdoton tehtävä. Vihollisten keskellä, viholliset hyökkäsivät, monenlaista ongelmaa oli, niin siitä huolimatta muurit kyettiin tekemään. Mikä oli avain? Jokainen löysi muurista sen oman paikkansa. Kun luet Nehemian kirjaa, niin sillä kerrotaan, kuinka eri perhekunnat rakensivat oman talonsa kohdalta sen muurin. Ja siellä oli jotkut vartioimassa, että jos vihollinen hyökkää, niin puolustaudutaan. Samalla lailla meidänkin seurakuntana, me kun löydämme oman paikkamme ja me teemme sen, minkä Jumala meille on antanut tehtäväksi, niin milloin me täytämme sen paikkamme muurin aukossa? Ja silloin me olemme yhtenäisesti vahvempia ja myös sielun vihollisen hyökkäykset, kun tulee, niin me voitamme sen yhdessä. Tarvitaan siis selkeää päämäärää. Jos me haluamme päästä tavoitteisiin seurakunnassa, niin avain on se, että meillä on selkeä, kirkas näky, miten me voimme voittaa eskistuunalaisia Jeesukselle. Mä en mitään muuta näe kuin se, että me paras tapa voittaa on se, että me tutustumme ja ystävystymme näiden eskistuunalaisten ei-uskovien kanssa. Mä tiedän, että täällä on monia ystäviä, te jo tunnette monia ei-uskovia eskistuunalaisia suomalaisia. Siinä on väylä. Me osoitamme heille rakkautta, heille näytämme tie Jeesuksen luo. Näytämme, että hän on vastaus kaikki meidän elämämme ongelmiin ja sitä kautta tulemme näkemään siunattuja ihania asioita. Pelkästään nämä asiat ei riitä, vaan mä sanoisin näin, että me tarvitsemme myös yhteyttä. Jos on päämäärä, jos on hyvä selkeä viestintä, tarvitsemme myös yhteyden. Täällä jakeessa 6 sanotaan näin. He ovat yksi kansa, sillä he ovat nyt yksi kansa. Yhteys on todella tärkeää siinä, että jos me päästään päämäärään. Jos näillä kaupungin ja tornin rakentajilla olisi ollut valtavat taistelut keskenään, kiistoja, riitoja, kuka on se pielysmies ja kuka tekee ne hommat, niin siitä ei olisi tullut yhtään mitään. Mutta kun heillä oli yhteinen näky, päämäärä, heillä oli sama viestintä, jokainen tiesi paikkansa, niin siitähän muodostui se yhteys. Hei, me olemme yksi kansa. Me ollaan jotakin, poiketaan niistä muista kansoista, jotka ovat tuolla muualla. Samalla lailla kuin Jumala luo henkensä voimalla meidän keskuuteen yhteyden, niin se on jotakin sellaista, mikä tuo meidät toinen toisiamme lähemmäksi. Ja me myös erotumme muista kansoista. Vaikka meitä on erinäköisiä, eri värisiä, eri kokoisia seurakunnassa, niin meitä yhdistää yksi suurin asia, ja hän on Jeesus Kristus, seurakunnan pää. Ja hän liittää meidät yhteen pyhän henkensä voimalla. Se on merkillistä, kun sä menet jonnekin ulkomaillekin. Minäkin Venäjällä joskus käynyt, niin monenlaista ihmistä tavannut, kun tapaat uskovan ihmisen. Se on mielenkiintoista todeta, miten Jumalan henki jo yhdistää, ihan kuin oltaisiin tunnettu jo vuosia. Onko sinulla ollut joskus samanlainen kokemus? Tämän saa aikaan Jumalan pyhä henki, ja pyhä henki on sellainen persona, joka haluaa meitä ihmisiä aina tuoda lähemmäksi toisiamme. Sielun vihollinen on se, joka haluaa viedä meidät toinen toisiamme kauemmaksi. Siksi todelliseen päämäärään pääsemme, me tarvitaan tätä näin, seurakuntanakin, että me pidämme huolta, että me olemme toinen toisiamme, me olemme henkisesti lähellä. Että me todella koemme, että tässä on minun siskoni, tässä on minun veljeni. Hän on Jeesuksen verellä lunastettu niin kuin minäkin. Hän on arvokas ja tärkeä. Ja näin me, kun me ajattelemme toisistamme, niin me saamme kokea suurempaa Jumalan hengen läsnäoloa ja sitä kautta myös yhteyttä. Jeesuksen siellä viimeisellä aterialla se rukous, minkä hän rukoili, niin mä uskon, että tätä rukousta Jeesus tänäkin päivänä rukoilee isän oikealla puolella. Hän rukoili, että me olisimme yhtä. Että me olisimme yhtä. Täytyy sydämestäni kysyä, että kuinka paljon Jeesuksen rukous on siihen on tullut vastatuksi täällä Eskilstuunassa. Mä uskon, että vieläkin voimme olla enemmän yhtä. Niin kuin isä ja poika ovat yhtä. Ja mä uskon, avain on pyhän hengen voimakas läsnäolo meissä. Että hän murtaa meitä. Jos meidän elämässämme on kipuja tai on jotakin ihmissuhdeongelmia jonkun uskovan, toisen uskovan välillä, niin me voimme kokea, kuinka Jumalan henki murtaa ja pehmittää meidät. Ja me voimme antaa sydämestämme anteeksi. Ja sitä kautta tulee se yhteys, mitä Jumala tahtoo seurakunnan keskelle. Ja joka on äärimmäisen tärkeä tekijä siihen, että me pääsemme Jumalan päämääriin. Sitähän me haluamme nähdä, että Jumalan valtakunta lisääntyy täällä. Amen. Silloin yhteys on yksi tärkeä, tärkeä asia. Efesolaiskirjeessä 4. luvussa Paavali sanoo ja neuvoo meitä näin, jakeessa 3 siitä eteenpäin. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Paavalin rukous oli tämä ja neuvo, että me olisimme yhtä. Että me myös tekisimme jotain sen yhteyden eteen. Rauhan yhdyssiteellä me pyrimme säilyttämään sen yhteys. Eli on tärkeää, että sinä ja minä, jokainen meistä pitää huolta siitä, että tämä pyhän hengen luoma yhteys, se pysyy ja se vahvistuu. Sitä kautta Jumala tuo myös siunausta keskuuteemme. Viimeinen asia, mikä tässä avain tähän päämäärään pääsemiseen on se, että me tiedämme, että se mitä me teemme, mihin me pyrimme, niin se on Jumalan tahto. Se on nimittäin kaikki nämä asiat, mitä tässä tapahtui, että oli sama kieli, että oli sama päämäärä ja oli vielä yhteyskin, niin siitä ei tullut mitään. Miksi siitä ei tullut mitään? Koska se oli Jumalan tahdon vastainen hanke. Jumalan täytyi puuttua siihen asiaan. Mitä Jumala sanoi silloin, kun Noa lähti arkista 7 muun sielun kanssa, niin hän, muistatte, mitä Jumala sanoi? Menkää ja täyttäkää koko maa. Menkää kaikkialle. Siis Jumalan suunnitelma oli koko ajan, että jos muodostuu erilaisia kansoja, että tulee erilaisia paikkakuntia, erilaisia valtioita syntyy niin edelleen. Jumala halusi, että ihmiset menevät kaikkialle maapallolle. Mitä tämä hanke Sinearin maassa tarkoitti? Suoraa uhmaa ja vastustusta Jumalaa kohtaan. Jumala sanoi, menkää kaikkialle. He sanovat, pysytään yhdessä, ei mennä minnekään. Ollaan tässä, tässä on hyvä olla. Tähän rakennetaan kaupunki, että meillä olisi yksi nimi ja yksi kansa. Mutta Jumala tiesi, että se ei tule onnistumaan ilman häntä. Ja sen tähden oli pakko laittaa kaikki kansat sinne tänne, jotta pystytään ottamaan yksi kansa. Israel, Abrahamin jälkeläiset, jonne lopulta Jeesus tuli ja jonka kautta lopulta siunaus voi tulla nyt kaikkialle ja yhdistää erilaisia ihmisiä. Ilman Jeesusta nämä asiat eivät onnistu. Ne eivät onnistu, mutta Jeesuksen kanssa se on mahdollista. He tekivät kaikki sen työn ja lopulta Jumala päättää sotkea hommat. Hän sekoittaa kielet. Meillä on joskus tietysti ihan hauska ajatella, että voisi olla niin, että Jumala meni sinne ja sekoitti kielet niin, että kun aikaisemmin ne puhui hepreaa, niin kohta siellä tuli Savon murretta ja sitten saattoi tulla ruotsin kieltä ja skoonea vedettiin oikein kunnolla ja niin edelleen. Ja kukaan ei ymmärtänyt toisiansa. Ehkäpä se saattoi olla enempi sillä tavalla, mä oon miettinyt, miten se tapahtui se sekoittaminen. Ehkäpä se saattoi olla niin, että koska hebrean kieli on hyvin samantyyppistä kuin Kiinan kieli, eli siellä on erilaisilla intonaatioilla, äänen korkeuseroilla merkitystä ja miten lausut sen. Että voi olla niin, että Jumala alkoi pikkuhiljaa sekoittamaan niin, että kun joku sanoi jonkun sanan, kun se oli väärällä tavalla sanottu, niin sille tuli ihan eri merkitys. Eräskin kiinalainen lähetyssaarnaaja kerran kertoi ydinpommista ja sanoi, kuinka kauheita asioita se on saanut aikaan maailmassa. Ja hän oli juuri oppinut Kiinan kielen ja ihmiset kuuntelivat siellä tätä saarnaa ja ihmettelivät, että mitä ihmettä tuo nainen puhuu. Kun se nainen vahingossa sanoi väärällä tavalla tuon kielen intonaation. Se olisi pitänyt muistaakseni laskea se sanan lopussa, kun se vahingossa nousi hänellä. Niin hän kuvasi, kuinka kananmuna, kun tiputetaan maan päälle, niin mitä valtavaa tuhoa se saa aikaan. Ja ihmiset kuuntelevat, että valtava kananmuna, onpas siinä voimaa. Piti olla ydinpommi. Mutta jotakin ehkä samanlaista asiaa tapahtui tuolla, että sen verran Jumala sekoitti asioita, että ihmiset ymmärsi aivan sen saman sanan väärällä tavalla. Ja sitten pikkuhiljaa on tullut näitä erilaisia kieliheimoja. Täytyy muuten tässä ihan kevennyksi sanoa, tiedättekö muuten mitä Tero tarkoittaa japanin kieleksi? Tero on miehen nimi suomeksi, mutta nyt saatte sitten kiusaa mua tämän saarnan jälkeen. Tiedättekö mitä Tero tarkoittaa japaniksi? Terroristia. Eli niin kuin nähdään, että sanalla voi olla monta eri merkitystä. Ja niin tapahtui siellä Paapelin tornia rakentaessa. Että minä, terroristi puhuu tänään täällä sitten. Voitte seuraavan kerran esitellä minut silleen. Mutta Jumala ei ollut hankkeessa mukana ja sen takia kaikki meni myttyyn. Eli on todella tärkeää, että kun me menemme Jumalan johdatuksessa ja me rukoilemme nöyrästi, että Jumala ohjaa meitä, kuljeta meitä, käytä meitä yksilöuskovina seurakuntana, että me tasan tiedämme, että Jumalan siunaava käsi on meidän yllämme. Ja me tiedämme, että tämä on se, mitä Jumala haluaa. Koska muuten se meidän hankkeemme, niin me turhaudumme, me koemme vain, että hei, tämä homma ei toimi. Tietysti joskus sielunvihollinen voi laittaa kapuloita rattaisiin ja yrittää vastustaa. Niin kuin Paavali sanoi, että hän yritti mennä Roomaan useamman kerran, mutta perkele vastusti häntä. Mutta meidän on opittava ymmärtämään, milloin se on sielunvihollinen, joka yrittää estää meitä pääsemästä Jumalan päämääriin. Ja milloin itse Jumala sanoi, että tämä hanke ei ole minusta, teidän näkynne on väärä, teidän täytyy tarkentaa se, mihin suuntaan te menette. Että Jumala uskoo tänäkin päivänä, niin antakoon meille kaikille kuulevat korvat, näkevät silmät. Että me näkisimme, että mitä Jumala haluaa tehdä meidän keskellämme. Että me olisi niin kuin nuo Paapelin tornin rakentajat, jotka tuollaista jumalatonta hanketta, jossa aletaankin jo palvomaan epäjumalia eikä luojaa. Että se hanke, mitä he tekivät, se oli tuhoon tuomittu, koska se nousi Jumalan tahtoa vastaan. Että me voisimme löytää se yksityiskohtaisen johdatuksen, mitä Jumala on tarkoittanut Eskilstunan suomalaiselle ryhmälle. Mitä Jumala haluaa käyttää meitä, sinua, minua, että Jumalan tavoitteet pääsisivät täällä toimimaan ja tapahtumaan. Että sielun vihollisen, ne kavalat teot, mitä me kuullaan ja nähdään ympärillämme, perheet hajoavat, avioliitot hajoavat, ihmisillä on pahoinvointia, työttömyyttä, kaikkea tähän. Tähän tulisi erityinen vastaus Jeesukselta. Ihmiset, jotka ovat sairaita, ihmiset, jotka ovat masennuksen kourissa, he voisivat kokea Jumalalta yliluonnollisen avun. Ja silloin, kun seurakunta kulkee Jumalan hengen johdatuksessa, mä uskon, me tulemme näkemään ihan erityistä siunausta näillä alueilla. Mä uskon, että Jumala tulee meitä käyttämään ja siunaamaan. Ja me tulemme iloitsemaan niistä hyvistä hedelmistä, mitä hän tulee tekemään keskellämme. Nimittäin me näemme, että ihmisillä on valtava tarve yleismaailmallisesti liittyä jotenkin ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tehdä yhdessä jotakin isoa ja merkittävää. Ja kun mä oon katsellut tätä EU:ta esimerkiksi, niin tää on taas yksi hanke. Niin kuin Jumala sanoi jo tässä jakeessa, että tää on heidän ensimmäinen yritys. Yrityksiä on ollut monia. Hitleristä alkaen. Tämä EU on taas yksi ihmisen yritys tehdä jotakin suurta, saada yksi kansa, yksi nimi, yhteiset päämäärät. Mutta jälleen jätämme tärkeimmän asian pois, Jeesuksen. Jätämme tärkeimmän asian pois, Jumalan sanan ja Jumalan tahdon. Ja tämäkin hanke tulee lopulta myös tuhoutumaan. Oletteko muuten tietoisia, että EUn yksi tunnusjulisteista oli Paapelin torni? Brysselissä he käyttivät yhtenä tunnusjulisteena Paapelin tornia. Sellaista jonkun kuuluisan taiteilijan tekemää Paapelin tornin kuvaa. Sillä ylpeästi esitellään, tässä on se meidän unelmamme. Teemme jotakin yhdessä. Eivätkä he muista, mitä Paapelin tornissa kävi. Kaikki meni lopulta ihan pipariksi. Mikään ei onnistunut. Ja nyt me näemme, mitä EU:ssakin tapahtuu. Tuntuu, että kaikki alkaa taas hajoamaan. Ja yritetään pitää. Nyt tämä meni vähän politikoinniksi, mutta takaisin tärkeämpään asiaan. Eli Jumala haluaa, että me löydämme hänen suunnitelmaa ja hänen tiensä omalle kohdallemme. Ja kun mä ajattelen Jeesusta ja tätä yhteiseen päämäärään pääsemistä, kuinka Jeesuksella oli täydellinen kieli isänsä kanssa. Täydellinen kommunikaatio. Hän kuuli kaiken, mitä isä sanoi. Ja hän teki vain niitä tekoja, mitä isä sanoi. Ja kuuli kaiken ja puhui vain sen, mitä hän kuuli hänelle sanottavan. Ajatelkaa, me päästään sellaisille tasoille, että Jumala pääsee enemmän puhumaan meille, antamaan tietoa ihmisistä, me välitämme niitä asioita. Tai menemme jonkun luokse ja rukoilemme hänen puolestaan. Ja hän saa kokea jotakin ainutlaatuista Jumalalta. Ajatelkaa, että me alamme pääsemään tällaiseen yhteistyöhön Jumalan hengen kanssa. Siinä on joku suuri siunaus. Ja Jeesus oli niin yhtä myös isän kanssa. Siksi hän pystyi tämän kaiken tekemään. Hänellä oli sama päämäärä, mikä isällä. Hän sanoi syykkärin kaivolla, että minun ruokani on tehdä isäni tahto. Hänellä oli siis isän tahto, sama päämäärä. Ja hän todella sovitti sinun ja minun synnit. Hän teki sen. Ja hän nousi kuolleista. Ja hän elää. Ja hän on tänään meidän keskellämme. Tämä Jeesus. Tätä Jeesusta me kun seuraamme ja katselemme, hän toimi juuri niin kuin Paapelin tornin rakentajat toimivat, yhtä asiaa lukuun ottamatta. Hän kaikessa pyrki löytämään isän tahdon. Ja siksi hän onnistui kaikessa, mitä hän teki. Ja tänään, ystäväni, sinäkin jos haluat kokea omassa elämässäsi, että tulee menestystä, tulee hengellistä menestystä, tulee siunausta, niin ei muuta kuin ota Jumalan sanasta vaikka kotona uudestaan tuo ensimmäinen Mooseksen kirja ja syvällisesti rukoile, ajattele, että miten minun yhteyteni toimii Jumalan kanssa, muiden uskovien kanssa, miten minun kommunikaatio toimii Jumalan kanssa. Minkälaiset päämäärät minä olen asettanut tänä päivänä mun elämääni? Ei riitä se, että joskus 10 vuotta sitten oli hyvät päämäärät. Onko tänään ne hyvät päämäärät? Ja kun ne löytyvät, ne päämäärät, mitkä on Jumala Isä asettanut, niin halleluja! Me saamme olla onnellisia ja iloisia, yhdessä tehdä Jumalan tahtoa. Ja silloin saatana joutuu sanomaan nuo sanat, mitä Jumala sanoi, että hyvänen aika, tuolla on seurakunta, joka on päättänyt sydämestä alkaa tekemään Jumalan tahtoa yhdessä. Mihin ne ryhtyvätkin, niin se on mahdollista. Aamen.